Når jeg fikk spørsmål om å delta her, så måten så Dag Rune spurte på gjorde at det var noe som ga sitt tilslag i meg. Og han spurte om et emne som kunne se litt på situasjonen, og at vi ransaker oss selv i forhold til det. Og da tenkte jeg at det her er styret for legmannsmisjonen samlet, styret for bibelskolen, for kunnere og ledere, og så ønsker de seg selv inn i ransagelsens lys. Det gledde meg. Men samtidig så gjorde det at jeg kjente ansvaret og børet og denne oppgaven da for min egen del å prøve å åpne sin munn i en slik sammenheng. Det følte jeg, og det føler jeg ofte når jeg stiller meg fram, at det går langt utover det som en har forutsetning for. Og en er så avhengig av at det er Herren selv som vil sette sitt igjennom. At det er Herren, at vi kan være redskap som Herren tar i sin hånd for å sette sitt igjennom. Og måtte Gud gi oss, skal vi be om det, at Herren vil svare dere på denne bønn om å få nåde til å trø inn i ransagelsens lys. For da ber du kanskje om en vanskelighet. Da ber du kanskje om noe angstfullt, noe som kan komme til å engste din sjel. Men så og åpne for dette, at Gud får føre oss inn på det punktet hvor han må ha oss, for at han skal få bruke oss slik som han vil i denne situasjonen. I kapittel 2 i Salomos ordspråk så står der: «Sønn min, dersom du tek imot orda mine og gjøymer boda mine, sjå deg, så du vender øyra ditt til visdommen og bøyer hjertet ditt til klokskapen. Ja, dersom du roper etter skjøn og lufter røsta di for å kalle på vedet, dersom du leiter etter det som etter sølv og grev etter det som etter løgnde skatter, da skal du skjøne utenfor Herren og finne kunnskap om Gud. For det er Herren som gir visdom, og hans munn kommer kunnskap og ved. Og det er jeg overbevist om for min egen del og for vår alles del, at det som vi er i størst behov av, det er nettopp dette, å innså at vi trenger ropa. Vi trenger ropa etter skjøn og lufta røsta vår for å kalle på vedet. Altså få Gud inn i vår situasjon. Og Herre, det vil vi gjøre. Herre, vi er på hellige grunn, og vi ber om, Herre, at du vil åpenbare ditt ord for oss, at du nå i denne formiddag vil bringe den enkelte som er kommet inn her, fram for deg og inn under ditt gode ord. Vi roper på den himmelske visdom, Herre, over den situasjon vi i dag står i. Vi ber om det himmelske lys, Herre, over livet vår og over dette samvær. Amen. Ja, tema det var uår i landet, et kall til anger og bot. Det med uår i landet, det er meint som en konstatering, slik at det har jeg på en måte ikke vil jeg ikke bruke så mye tid på å begrunne det. For det tror jeg at de fleste har den oppfatningen av den situasjonen vi i dag står i, at det er uro. Og jeg skal bare ta med noen ord så beskriver hva det vil si at det er uro. For eksempel i første kongebok og det åttende kapitlet, når det er at Salomo innvier tempelet, når de bærer paktens ark inn i dette tempelet, og Herrens herlighet, så det står, fyller dette Herrens hus, så går Salomo inn i takk og bønn til Herren. Og i den sammenheng så nevner han da en mengde situasjoner, historiske erfaringer og kjensgjerninger fra Israels historie. Og da, i den sammenheng så nevner han mange ting. I vers 33 så sier han, når fienden vinner over Israel. Og det hadde de mange bitre erfaringer ifra. Og ifra vers 35, der sier han, når himmelen var stengt, så det ikke kom regn, da var det uår. Da var de sterkeste nødsituasjonene som vi finner Israel i, det er ikke overfor fienden, men det er når himmelen blir stengt, så det ikke ble regn. Det er noen dramatiske kapittel, for eksempel i profeten Jeremia, som skriver om denne situasjonen, når himmelen er stengt, så det ikke kommer regn. Og i vers 37 så står det, når det var hungersnød i landet, og det henger også som regel sammen med dette, når det var hungersnød i landet, når det kommer pest, når det kommer brann og rust på kornet. Brann og rust på kornet. Altså, sæden var på en måte besmittet og uegnet til å bære frukt. Og så var det snakk om grasshopper og gnagrer, og når fienden trenger inn i landet og kringsett byene, og så videre. Det som jeg her har nevnt, det var uttrykk for uår. Og så har jeg lyst til å ta med litt ifra profeten Haggai. Og der står der i det første kapitlet, så sier Herren allhers Gud, dette folket sier, tida til å bygge Herrens hus er enda ikke kommet. Det sa de, og det var uttrykk for deres holdning til sin egen samtid, til omgivelsene. Tida til å bygge Herrens hus er enda ikke kommet, og da kom Herrens ord ved profeten Haggai. Er det tid for dere til å bo i bokledde hus, medan dette hus ligger i ruiner? Det var altså tid til mye annet, men ikke tid til å bygge Herrens hus. Nå, sier Herren, allers Gud, legg merke til hvordan det går da. Det så mye, men det høster lite i hus. Det vart ikke mette. Det drikk, men det sløtter ikke torten. Det klærde, men ingen vart varm. og han som tjener for løn, får løna i en pung med hål i. Så sier Herren aller Gud, legg merke til hvor leis det går det. Dette er ufrykt for uår. Når alt på en måte slår feil, når en strever og karver, sår og sår, men høster like. Ete, teget til seg, men blir ikke mette. Dritt, men det sløkker ikke toppen, og så videre. Dette er på en måte uttrykk for dette med uår. Der er noe som er viktig i det som vi her har lest, og det er at det, kan jeg snu den litt til siden, så jeg ikke til sølen. Det er altså dette med forholdet til Herren. Det er altså forholdet til Herren det dreier seg om. Og når vi samler oss om hvordan Guds ord ser på livet og på ånds- og tidssituasjonen, så kan en si at en må først og fremst forvisse seg om at en er i samsvar og i sammenheng med skapningens Herre. For det er denne sammenhengen, og det er samsvaret med skapningens Herre, så på en måte alt står og faller med. For selv om det er uår, og det er viktig å understreke, selv om det er uår i landet, så heller Kristus ham med sitt oppdrag. Og i dag, i denne situasjonen, så heller Kristus fram med sitt oppdrag. Gjennom deg han gir sitt oppdrag, og får gi sitt oppdrag. Det er viktig å understreke. Kristus heller fram med sitt oppdrag. Gjennom deg han får gi sitt oppdrag. Og det er deg vi ønsker å være iblant. Men det er slik at himmelen spør på en måte ikke hvem vil gå. Hvem vil gå? Men himmelen den spør alltid hvem vil gå for oss. Hvem vil gå for oss? Og det er det store spørsmålet til oss i dag og i denne sammen. Hengen. Hvem vil gå for oss? Og det betyr at der så du daglig går og er og befinner deg i heimen, på arbeidsplassen, i forsamlingen, i sykesenja, om det var det, så er spørsmålet, vil du være der for oss? Det er spørsmålet. Det er ikke spørsmålet hvor du befinner deg, hva oppgave du har, hva stilling du befinner deg i, men om du der du er, vil være der for oss. Det er hovedspørsmålet, og det er hovedsaken. Altså, ikke for pengene, ikke for karrieren, ikke for organisasjonen, eller som talsmann for deg som har valgt det. Men for oss, og hvem er det? Jo, det er treenigheten. Det er den treenige Gud det. Det er Fader, Sønn og Helligånd. Hvem vil gå for oss? Oppgaven vår, den er altså der som vi er. Der er oppgaven. Skal ikke gå og si at det er enda ikke tid, for enda ikke, så er ikke jeg i den posisjonen, og enda så er ikke jeg kommet der jeg ønsker, og så videre. Men oppgaven for et menneske som lever med Gud, så er oppgaven nøyaktig det på det punktet en befinner seg til en hver tid. Hele tiden. Hele tiden. Det er ikke til eller ifra, men hele tiden. Og så er det noe med det at denne oppgaven, denne hele veien, for store i forhold til det som er menneskelig mulig. Og det også er viktig å være seg bevisst. For det at oppgaven, den er ikke et praktisk og pedagogisk spørsmål, først og fremst. Heller ikke for oss som forkynner. For dere som underviser her på Fosnes, så er det ikke et praktisk, pedagogisk spørsmål. Men åndelig. Oppgaver er først og fremst av åndelige art. Og der er noe merkelig der i det som er lest i Kongeboka, for der sier Salomo, når han lovpriser Gud for det som Herren har gjort, så sier han: du lovade i kapittel 8, vers 24, du lovade ved munnen din, og du har oppfylt det med handa din. Ser du, dette tempelet, så der var rei. Du lovade med munnen din, og du har oppfylt det med hånda din. Det betyr at tempelet var først og fremst ikke et praktisk spørsmål, men det var et åndelig spørsmål. Fordi at det var til i det øyeblikk det ble talt ved Guds munn til David, så var tempelet en realitet. For det var et åndelig spørsmål. Og når det er ferdig, så sier ikke Salomo at så kan vi nå ha utført i forhold til det du sa. Men han sier: du har oppfylt det med hånda di. Og da er vi inne på det åndelige. Der kan ikke vi oppfylle noe som helst. Men der er vi 100% avhengige av at det er Gud som oppfyller det ordet vi taler med hånd og si. Med hånd og si. Og når vi ser for eksempel, dette er en holdning som vi ser veldig tydelig gjennom hele skriften, at Guds tjenere som forsto seg i oppgaver for Gud hele tiden, de var seg veldig bevisst at det var et åndelig spørsmål det dreide seg om. Det var ikke et praktisk. Og i Efeserbrevet, det 6. kapittelet, det kjenner vi til, et kapittel som er mye kjent. Men der står der i vers 18: be til enhver tid i anden med all bøn og påkalling, og vær årvåkne i dette, og vær uttalende i bønn for alle de hellige. Legg merke til at han sier hver tid, altså hele veien, overalt der du er, så er du i altså en oppgave som er for store for deg, og som går langt utover dine menneskelige forutsetninger. Derfor så må du be i ånden med all bønn og påkalling. Og så må du være årvåken i dette. Du må være årvåken, slik at det ikke er situasjoner der at du ikke ber. om at ånden kan få bruke deg og nytte deg som sitt redskap. Søk det som er der oppe, vet vi, der står i Kolosserbrevet, er det vel? Og der er snakk om i dette kapitlet her i Efeserbrevet om ondskapens ånde her. Og det er altså snakk om å trenge igjennom verdens herskerer i dette mørket. Altså det rasjonelle, det som går på fornuften. Og ondskapens ånde her i himmelrommet. Derfor så sier han det må være årvåkne. For her er det så mange fedler, der er så mange avveier. Og så kan vi spørre om ikke det er overdrevet. Ikke det er overdrevet. Ikke det å gå for langt. Er det mulig å forstå seg på denne måten i oppgaver for Gud? Der er noe med det at for den så har sitt det ene nødvendige, så vil dette ene nødvendige være det nødvendige overalt og til alle tider. Det nødvendige, når det er det nødvendige for et menneske, det ene nødvendige, så vil alltid det komme før det unødvendige. Og tenk litt på det. Tenk litt på det. Uttrykket det nødvendige, det ene nødvendige, det har vi ifra Jesu møte med Martha og Maria. Og der vi vet at Maria setter seg ved Jesu føder og lydde på ordene, det var det nødvendige. Ikke bare noe nødvendig, men det ene nødvendige. Mens det står om at Martha hadde det travelt med alt som skulle stelles i stand, og hun går da bort til de der de sitter, og så sier hun: bryr du deg ikke om at søster mi har latt meg alene med å tjene deg? Si nå til henne at hun skal hjelpe meg. Ser du at Martha, hun så det var så mange ting som var nødvendig, som måtte komme før. Slik som vi leste fra Haggai, dette folket sier det ennå ikke tid. Der er altså en del andre ting. Og i Haggai så var det jo snakk om deres egne bordkledde hus hadde dere det travelt med. Det var det nødvendige. Det kom først. Men når det ene er det nødvendige, da vil òg det ene bli det nødvendige, og så vil det komme før alt annet. Og legg merke til hvor tyngdepunktet ligger her. Det er ikke slik at vi selv skal bestemme oss for at nå må det komme først, nå må jeg gjøre slik, og så videre. Men det at det ene er blitt det nødvendige for et menneske, det er i seg selv årsak til at det blir det nødvendige i måten en tenker på, i måten en handler på, og så videre. Og det ser vi også når Paulus sier at bonden av ånden, sier han, så fer jeg opp til Jerusalem, og jeg vet ikke hva som skal møte meg der. Så ligger det på en måte ikke noe tvang i det, Men det var jo en nødvendighet for Paulus å være bunden av ånden. For hva var alternativet? Det var å være bunden av noe annet. Altså, det å være bunden av ånden, det var det nødvendige. Og det var det ene nødvendige for Paulus i den oppgave han sto. Og det er det for alle som vil gå for oss. Enten det i vår heim og familie, eller det er i arbeidssammenheng, eller hvor det enn skal være. Så kommer dette bunden av ånden. Så vi ikke lar oss binde av det unødvendige. Av det unødvendige. Det er vel bare så vidt jeg trenger nevne det, at det skal ikke så grundig analyse til, hverken over den enkelte av oss eller situasjonen, før vi ser hva unødvendige ting som har blitt så nødvendige at de binder, de lammer. Det kan være den materielle statusen som har blitt en nødvendighet som binder. Og vi kunne rekne opp en mange, mange ting her. Men altså, Paulus han svarer slik at jeg akter ikke ordet mitt, livet mitt et ord verd. Altså, her har du med en verdsetting å gjøre. Og på en måte så er jo det et uttrykk for det han skriver over alt i brevene sine, om at jeg er korfestet med Kristus, og jeg lever ikke lenger selv. Altså, vi driver av og til og så graderer dette opp og slik at det blir en form for tilnærming, større eller mindre tilnærming til slike bibelske uttrykk. Men Paulus han kan vitne om at livet mitt, at jeg ikke er et ordverd, det hører med til det unødvendige der. Det hører med til det unødvendige. Når jeg bare kan fullende løpet mitt, sier han. Ser du? Det var det nødvendige. Det var det nødvendige. Å fullende løpet mitt. Og til Timoteus så skriver han blant annet, liv ondt. Liv ondt. Fullfør tjenesten din. Men så er det dette, at når det så hører kristenlivet til, og det er mange ting, når dette ikke springer ut ifra kristendommen sin kjerne, som altså er åndens åpenbaring i Kristus, da blir alle fromhet, øvelse, innvielse, overgivelse, bønn, tilbeding, kraft, tjeneste, kjærlighet, alt snakk og øvelse i disse ting, det blir kun bare hykleriske masker, så en vil prøve å fange folk inn i, eller få folk til å delta i. For alt dette hører med til kristenlivet. Og det er mye av det som hører med til kristenlivet, som i dag ikke springer ut av kristendommens kjerne. Og dermed så blir det forførerisk, og så blir det hyklerisk. Det blir altså en form for tilnærmet kristendom. En prøver å tilnærme seg kristendommen. En prøver å tilnærme forsamlingene til de ytringsformene og gudstjenesteformene som for eksempel er tale om i Nytestamentet. En prøver å tilnærme seg det som går på tjenester og nådegaver og alt dette her. Og det er like vanskelig å oppdage som en nåd uten kjerne. Det kan altså være flere nøtter i et skål, men av og til så er du ute for at når du knekker, så var det tom. Men du kunne ikke se det med øynene dine, for i det ytre skalet var litt. Altså det som hører med til nøtter si form og ytre fasade, det var på plass. Men det var altså tom. Det var altså ingenting inni. Og derfor så er det lett å la seg bedra. Men det tror jeg er noe av det alvorligste i vår egen situasjon. At mye av det som i dag ytrer seg som stor og åndelig, det springer ikke ut ifra kristendommens kjerne. Åndens åpenbaring i Jesus Kristus. Det er altså en tilnærmet kristendom, og en tilnærmet kristendom, det er ingen kristendom. På samme måten som en tilnærming til kristendommen ikke er det samme som å være kristen. Og det ser vi mange, og nå i disse valgtider og ellers så ser vi der en mengde med personer i ulike situasjoner og sammenhenger. Så bekjenner det at de har tilnærmet seg kristendommen. Men det er ikke det samme som å være kristen. Det er den store forskjellen. Det å tilnærme seg kristendommen, det å spare seg selv for å gå gjennom gjenfødelsens fangeport. Det er å vilje leve som en kristen uten å ha blitt det. Og det misunner jeg ingen. Det er å bruke verdslige klokskap i møte med det guddommelige, og på en måte balansere tru og tanke, altså tru og fornuft, imot en annen. Det ser vi mange eksempel på i dag. Og til mer, til viktigere enn tykker at en sjøl og virksomhet og ens er, til mindre tru har en på åpenbaring og den himmelske røyndommen, virkeligheten. Til mindre tru har en på ordets makt til å virke av seg sjøl. Dette med oppfyllelsen, du har oppfylt det med din hånd. Vissheten om det. Herren må være nær. Han må oppfylle det med sin ånd. Det ord han har talt. For Gud, han oppfyller ikke det med pregeren. Gud oppfyller sitt ord. Og derfor er det nok også en av grunnene til at Paulus sier i sammenheng med det som vi leser i Efeserbrevet, dere må også be for meg at det blir gitt meg ord når jeg åpner munnen min. For han var avhengig av å få det ord som Herren oppfylte med si hånd. Ikke tilhører han. Det er en avhengig av. Og det er nok også en vesentlig årsak til at det er uår i landet. Det er at det er for mye oppfyllelse av menneskepreg og menneskeord i kristen sammenheng. Og så er en ikke klar over at det er Gud han oppfyller bare sitt ord. Og all denne visjons tenkningen, hvis dere har fulgt litt med på debatten om virkemidler og arbeidsmetoder og alt dette her, så ser dere at dette med visjon er veldig avgjørende. For det er liksom et syn som da skal gå i oppfyllelse. Men Gud, han oppfyller bare sitt ord. Og det er derfor det er det avgjørende og det ene nødvendige for den som skal åpne sin munn for å tale ordet. Han må bli gitt ord. Han må bli gitt ord. For det er det ordet Gud står bak. Det er det han stadfestet med under og tegn som der stod. Så fulgte med forkynnelsen til apostlene. Det var fordi at det var Guds ord, og det var Gud som oppfylte det med sin hånd. Og så er det slik at det der velsignelsen i Kristus slipper til, der har en da slett alt annet. For velsignelsen i Kristus og kraften i Guds ord, den er ikke begrenset. En slipper alt annet. For har en velsignelsen i Kristus, så har en alt det som en trenger i oppgaver for ham. Det er ganske viktig å være klar over. Og Paulus, vet du, han vitner om at alt annet er akten for grav og for tap. Det hva som var tap og hva som var vinning, det ble altså for Paulus nytt hei for hodet i lys av evigheten. Kunnskapen om Kristus, sier han, er så mye mer verd. Derfor at det er alt for tap, alt for skam. Vi leser fra Salmos ordspråk, og jeg vil lese litt derifra det første kapitlet. Der står det om visdommen, og det er den vi er så avhengige av. Det står der ifra vers 20 at visdomsmøya roper høyt på gata. Hun let røysta si høyre på torga. I ståket på gatehjørnet roper hun. I de åpne byportene taler hun og sier, hvor lenge vil det uvitige elske fåvite? Og spotterne har hug til spott, og dårerne hater kunnskap. Vend om og hør etter når jeg viser til rette. Da vil jeg la ånda mi fløyme for deg. Jeg har ikke det. Da jeg vil kunngjøre, gjøre det mine ord. For det første så kan vi merke oss den sammenhengen med når han sier at jeg vil la ånden og min fløyme for det, så har det sammenheng med at han vil kunngjøre sine ord. Altså, ordet og ånden, de hører altså i sammen. Men altså, det her er det visdommen som er på gatehjørnene, og så roper høyt om gatehjørnene og i byportene, står det. Hvor lenge vil dere elske påvite? Altså, uvitenhet. Hvor lenge vil dere elske det? Og du vet, Peter, han fikk også høre at du har bare sans for det som hører menneskehet. Altså, det er unødvendig. Du har ikke sans for det som hører himmelen til. Det er en ene nødvendige. Det hadde med Jesu vandring til Golgata å gjøre. Det ene nødvendige. Vend øyre, vend om og hør ikke når jeg viser til rette, sier han. Vend dere nå ifra dårskapen. Altså, vi ser at her er der et aktivt element på en måte i dette utsagnet. Det blir på en måte å vende seg til når jeg viser til rette, og så vend dere ifra dårskapen. Det som er dårskap, det er mange ting, men det er mellom annet det å opphøye seg imot himmelens Herre og krenke hans hellige navn, bruke hans hus og hans hellige kar uten å være sende og uten å stå for ham i hans fortrolige råd. Det er dårskap. Men så er det altså at visdommen prøver å stanse opp. Da vil jeg la ånda mi fløyme. Altså, visdomsånd. Du vet, et barn er oss født, en sønn er oss gitt, og så videre. Han skal kalles underfull, rådgiver, veldig Gud, evig far, og så videre. Jeg vil kunngjøre dere mine ord. De som hans hånd oppfyller, det er det visdomsånden vil peke på. Anden, Guds ånd, Guds visdomsånd, den er prinsippet for all Guds åpenbaringsvirksomhet. Og den åpenbarer det mest skjulte av alt, dybdene i Gud. Det vil si Guds egenskaper, Guds tanker og Guds råd. Og det er klart når himmel går for oss, når kallet lyer slik, så er jo den som da blir sendt, den som går, han er jo da avhengig av å få det han skal gå med. Troen, den hviler altså på åndens vitnesbyrd. Troen hviler på de guddommelige løfter. Troen, den hviler på at Herren står ved sitt ord og bak sitt ord, og at han utfører ordet med sin hånd. Og når visdomsånden fløymer, så blir verdens visdom til dårskap. Så går en ikke til verden for å finne ut hvordan en skal få framgang i Guds rike. Når visdomsånd og fløyme, så blir verdens visdom til dårskap. Så har jeg lyst til å ta med et avsnitt som jeg synes er veldig spesiell. Det finner vi i Jeremia. Og det står i det femte kapitlet og fra det 24. verset. Og det har også, her beskrives der en veldig alvorlig situasjon i disse kapitler utover her. Og det er vel i kapittel 13 eller 15. Det er at denne hungersnøen blir veldig sterkt skildret. Men la oss se litt på vers, kapittel 5 og vers 24 der. Der sier han da, i sitt hjerte har de ikke sagt, la oss ha age for Herren vår Gud, som gjev regn i rett tid. Både tidlig regn og seinregn. Han som helder lag for oss, den ordninga han har fastsatt for de vegene vi kan høste inn. Og så det spesielt. Og så sier han, misgjerningene dykka har gjort at dette har kommet ulag for dere. Syndene dykker har halve det gode borte fra dere. Ikke det veldig spesielt? At det ifra Herrens side, og ifra Herren, så la oss ha age for Herren. La oss frykte Gud. For alt beror på Han. Alt beror på Han. Og i denne situasjonen, og når det er uro, så beror alt på Han. Og så står det, la oss altså ha age for Herren og Gud, som gir regn i rett tid, både tidlig regn og seinregn. Og vi vet i Israel så var begge disse regnperiodene så veldig avgjørende for avlingene døyre. Og husk at det var en gang i året det. Tidlig regn og seinregn. Det skjedde to ganger i året. Og så står det her, han som heller ved lag for oss den ordningen han har fastsatt for de vegene vi kan høyte i. Vi kan ikke gå noe mer inn på det, men der er jo, Gud har ordnet med sitt rike. Gud har ordnet med de vegene der skal høstes i, det kan du være sikker på. Men så kommer alvoret. Misgjerningene dere har gjort at alt dette har kommet i ulag. Dette skjer ikke oss. Dette skjer ikke dere. For det at det har kommet i ulag. Denne Guds ordning, den får ikke gjelde. Der er altså andre ordninger som har blitt erstattet med noe annet. Slik at den ordning Johan har fastet, den var ikke funksjon. Det var liksom ikke noen som ville gå for ham. Det var ingen som ville stille seg inn under den ordningen. Og jeg har nevnt det i en annen sammenheng, dette, at det forholdet til, i forhold til den strenge pietistiske tida, så vi kjenner til, så må vi i dag og i ettertid si at synd i større grad er noe som angår helheten og heilskapen i livet mer enn de enkelte detaljene. Skal komme jula. Og så kan vi begynne å rekne opp, ja, er det gale, er det gale, er det gale. Men legg merke til i vers 24, så sier han, la oss ha age for Herren vår Gud. Det hadde noe med heilskapen i deres liv og livsforhold å gjøre. Heilskapen i livet, det var den som var feil. Og dermed så ble alt feil. Så ble alt misgjerning av det de gjorde. Selv det beste de gjorde ble til skyld for dem. Ble til misgjerning. Derfor så kan han si at misgjerningene, ja, det var først og fremst at de hadde tro på sine egne ordninger. Og så hadde de ikke age for Herren sin Gud som gir regn i rett tid. Tidlig regn og seg. han så heller vil lag for oss den ordningen han har fastsatt. Det er synd. Det er synd. Og mer enn de enkelte detaljene. Jeg ser jeg må ikke dra det så langt ut, men jeg har lyst til å bare minne om at Paulus for eksempel, vi sier ofte det at troen er sikker når mennesket er usikker. Og det er jo en erfaring som vi har, det er at når Gud kommer oss et menneske i møte, så gjør Gud mennesket usikker. Alt begynner å vakle, alt begynner å svitte, alt begynner å smelte, alt begynner å dette gjennom av det som mennesket har og er og representerer innenfor Gud. Derfor så er det en følelse av det, når Gud kommer oss ned med sin vekkende ånd, så gir han oss, så blir alt usikker. Vi begynner på en måte å miste troen på oss selv og på vårt eie. Troen er sikker når mennesket er usikker på seg selv. Da har det bare en ting, og det har det i tro, i tillit til Gud, at han svarer til den han utgir seg for å vare. Men så er det slik at troen, den kommer i fare når mennesket er selvsikker. Når mennesket er selvsikker. Og her er det vi inne i en situasjon der at det menneskelige visdom og kunnskap på en måte gjør mennesket sikker på seg selv. Innsyn i alle livets ting og livets sammenhenger og dette som går på årsak og virkning, det bygger en i dag systemer. Slik at når du gjør A, så skjer B, og så får du B, og så videre. Mye av det kristne, arbeid og kirkevekstbevegelsene, de bygger altså logiske system. Og de får det tilsyneladende til å virke slik som de vil. Og til visere mennesker blir i egne øyne, til lenger fjerner mennesket seg ifra Guds visdom. Og det var det visdommen, så da stod her, stod og ropte på gadehjørnene. Og det er det himlen, tror jeg, prøver å rope seg fram til oss, om at her er det andre ordninger som gjelder for Gud. Og i Guds rike, og når det uår i landet, det er de ordningene han har fastsatt, som vi kan høste. De vegene som vi kan høste i. Paulus var en slik en som var selvsikker. Han hadde både fullmakt og pålegg ifra øversteprestene. Og han tenkte klart om både skrift og bekjennelse og tradisjon. Og han trodde hver bokstav i skriften. Han var brennende interessert i kirkepolitikk, i teologi. Og han brann av iver i sin oppgave. Han og ypperste prestene, de vok altså teologien, Guds ord og sine egne tanker imot hverandre. Og så fikk de dette på en måte til å balansere. Og så var de selvsikre. Men så vet vi at Herren ble vei av Gud. Så fikk altså Paulus ble vekt av Gud, og så fikk Paulus vite hva Gud tenkte om han. Og da ble alt snudd på hodet. Og der tror jeg vi befinner oss en plass i dag i nettopp dette, hva vi tenkte om Gud, og hvor bestemmende det har blitt i forhold til at vi har blitt uvitende om hva Gud tenkte om oss. Så gjør vi avveininger imellom fornuft og tro, imellom Guds ord og det som omgivelsene tåler, eller det vi tykker gir oss poeng ifra omgivelsene, og så videre. Og så mangler vi og unndreger vi oss dette å bli vekt av Gud. Bli vekt av Gud. Og da ble altså alt snudd på hodet når han fikk vite hva Gud tenkte om han. Da fikk han se at i midt i all sin iver så stridde han imot Gud. Så fall altså skjell ifra øynene an. Så begynte han å se nytt på alt. For over alt det han leste og tenkte, så hadde der altså leie et dekke. Så skjulte det avgjørende, det viktige. Og det var det bare det avgjørende og den viktige som kunne ta bort. Det var Herren Jesus Kristus. Og så sier han, jeg ble ikke ulydig imot det himmelske syn. Så ble han kåret til apostel og vitne om det han hadde sett, og om det som skulle åpenbares for han. Og så står det om at han ble fridd ut ifra folket sitt og ifra hedningene, og han ble utfridd ifra den fullmakten som han hadde, og det pålegget han hadde ifra øst prestene. Det falt nå bort. Og det kan godt være det at om Gud virkelig fikk vekke oss forkynnere opp i dag, så kan det være at en del av de pålegger som forkynnerne i dag får å følge ifra de sammenhengene de står i, blir bråtne. Frigjøre deg, fikk han, både ifra hedningene og ifra folket ditt. Ja, jeg skal si litt til slutt om dette med bo. For det var jo en del av temaet her. Anner og bo hadde vi formulert, og egentlig så er det litt motsigende, fordi at anneren, den består, eller boden, den består av to deler, ifølge fedrene våre. Og det er anner og tru. Slik at anner og tru, det anner og bo, det er ikke to forskjellige faser, eller to forskjellige ting på en måte, men boden består av anner og tru. Og når det gjelder anneren, og det er viktig å være klar over, så er ikke det en bokskjerm. Anner er ikke noe vi kan pålegge oss selv å angre. Men anneren, det er en redsle som blir jaget inn i samvittigheten når synder blir kjent. Når et menneske blir gjort kjent med sin synd. Når et menneske får se seg selv med Guds øyne, slik han ser ut i forhold til den frigjorte hellige Gud, så blir mennesket redd. Da blir altså jagt ei redsle inn i samvittigheten. Så har en, da vet en hva anger er. Og det er jo noe av dette så er slik en nød i vår situasjon. Det er at selv om det blir peit på avvig, så ser det ikke ut så der er noen anger. Det ser ikke ut så samvittighet og skjelve og ei redsle for den situasjonen. Og nå har jeg beskrevet en del ting her i denne føremiddag, så sitter du med ordet, men vi må alle erkjenne hver for oss at her blir vi gjort kjent med noe som ikke er rett med oss. For eksempel at det er ikke det ene nødvendige som bestemmer hvordan jeg starter min dag. Hvordan jeg forheller meg til den dagen jeg får gjennom å leve. Det er ikke det ene nødvendige, men det er en mengde andre unødvendige ting. Så lamma, så tege tid, og så videre. Og dette er en viten folk. Dette er en erkjennelse, så hvis den er sanne, så vil han jage ei redsle inn i oss. Den vil få oss til å skjelve innfor Gud. Og vi ser, der er mange botsalmer i Bibelen. Og der er veldig mange med mange botsbønner. Kast meg ikke bort ifra ditt åsyn, sa David når han var blitt gjort kjent gjennom profeten Nathan med sin synd. Kast meg ikke bort ifra ditt åsyn og ta ikke de hellige ånd ifra. Og vi hørte her da Rune nevnte i år det som ble talt til Saul. Fordi du har vraga mitt ord, så vær du vraga meg. Ja, men er ikke det noe vi skjelver for oss, og må skjelve for, i denne tid hvor ordet snart ikke betyr noen ting, hvor ordet ikke lenger er det ene nødvendige, så vi må spørre til råd og følge i vårt liv. Bibelen, den er full av botsbønner. Og jeg skal ikke gå inn på det mer, men dere kan lese salme 38, for eksempel. Så jeg tror ikke noe av det sværeste. Det er David som ber. Han har blitt gjort kjent med sin synd. Og så går han inn i den ytterste nøff og redsle. Han er livredd. Han er livredd for den situasjonen som synden har sett han i. Og vet dere folk at om Gud ved sin ånd får åpne våre øyne for der vi står i dag, så tror jeg det vil bli redsle. En redsle for den avstand som vil åpenbare innmellom oss, de mest bibeltru, om en kan kalle seg det, og den levende Gud, den ordning som han har fastsatt for oss. Og i sannhet er det et kall til bot, til anger, oppriktig anger, det betyr å vedkjenne seg sin synd, sin skrøpelighet. Vi har så lett for å se på andre og ta tak i alt disse utenom oss, for det er så mye. Men hva med meg? Tenk om det ble det avgjørende spørsmålet her på denne åpningshelgen. Hva med meg som forkynner, som styremedlem,
som bibelskolelærer. Sammen med Gud. Sammen med. Og om det kunne bli jag noe av den himmelske redsel. Kast meg ikke bort ifra ditt åsyn, Herre. Kast meg ikke bort. Du vet at det står i Ezekiel. Det står i Ezekiel, og der er også situasjonen beskreven på den alvorligste måte, det 22. kapitlet. Der står, du er et land, ifra vers 24, du er et land, si til henne, du er et land som ikke er rensa, som ikke har fått regnskur på breiedagen. Du er et land som ikke er rensa. Ezekiel 22 og 24. De profetene som bor midt i der en flokk av sammansvorne, de likner ei brølende løve som raner og røver, de fortærer menneskeliv, de tek oss og dyr egne luter, de gir mange tenker der. Og det må anfette en kvar forkynner. Jeg er vel ikke i en flokk med sammansvorne. Og så står der, prestene der gir vold på lova mi og vannhelger heilagdommene mine. De gir ikke sjel på heilag og vannhelag, og de lærer ikke folket mitt å skilje mellom reint og ureint. Er det skyld i vårt liv? Er det skyld blant oss når det gjelder å skilje reint og ureint, reint og ureint, heilagt og vanheilagt? Stormennene mellom deg liker, ligner ulver som raner og røver. De renner ut blod, de tyner menneskeliv for å øke urett, vinning. Og vi kjenner til det blod. Skyld på over vårt folk. De som uskyldigast av det mest uskyldige, som bøde for livet i vårt folk hver eneste dag. Og så står det at profetene deres stryker kalk for deg. De ser påfengt og svår lyngd for deg og sier, så sier Herren, ennå Herren ikke har talt. Ennå Herren ikke har talt. Og disse falske profetene, det ser faktisk ut så til og med Jeremias begynte å tvile eller tro på det de sa, for han sier i kapittel 14 og vers 13, så sier han, da sa jeg, Herre, Herre, profetene sier da, det skal ikke se sverd og hungersnød, og hungersnød skal ikke råke deg, men jeg vil gi deg varig fred på denne staden. Altså det ser ut som om at Jeremias innenfor Gud vise til hva profetene sa. Og så svarer Gud Jeremias, men Herren sa til meg, ja, men det er lykken det som profetene varsler i mitt navn. Men vi er i en vanskelig tid, vi vet snart ikke hva vi skal tro eller ikke tro. Vi vet snart ikke hvem vi skal tro eller ikke tro. Men profetene deres De stryker kaldt på deg. De ser fåfengt og spår lyng. Og sier så, sier Herren, ennå Herren ikke har talt. Ordet var ifra ham. Ja, så kommer det noe. Dette var et innsyn i situasjonen. Og så står det i vers 30. Jeg leita imellom deg. For Gud var det om å gjøre å få berga ut av denne situasjonen som nå var beskreven. For Gud var det om å gjøre å få gjort noe med dette alvoret, med denne dommen som hvilte over folket. Og så sier han, jeg leita mellom deg etter en mann som ville mure opp en mur og stille seg i gapet framfor åsynet mitt og verja landet så jeg ikke skulle ødelegge det. Det var Gud på leit etter. Og det var jo avgjørende for folket det, i denne situasjonen, at de ikke skulle komme fullstendig inn under Guds ødeleggelse. Og så leita Gud, så går han ifra mann til mann, og det var sikkert mange som beklagte seg over det som skjedde. Det var sikkert mange som prøvde å gjøre motfall, tiltak. Så talte både imot prest og profet, og talte imot uretten. Men når det er at spørsmålet kommer, er det noen som vil gå for oss i denne situasjonen? Er det noen som vil stille seg i gapet for mitt åsyn? Så er resultatet, jeg fant ingen, jeg fant ingen. Og vi har også dette uttrykket, eller dette, så Jeremia, så Esekiel taler om. Altså når vekteren ser sverdet komme, ikke blese i basunen, og folket ikke blir advaret, står der. Nei, det var det. Ser sverdet komme, men blese ikke. Gjer ikke beskjed. Folket blir ikke advaret. Nei. Der er et alvor her. Og det alvoret, det er at vi må erkjenne oss medskyldige i den situasjonen. Vi må erkjenne at vi ser ikke det ene nødvendige. Vi ser ikke virkelig hva som står på spill imellom oss. Det griper oss ikke. Vi kjenner ikke noe av denne redselen med hvor vi står i forhold til dette. Vi slipper inn på oss verden gjennom fjernsyn og alt dette her som vi omgir oss av, både frivillig og ufrivillig. Men ingen redsel. Ingen redsel. Ikke inn i oss samvittighet så begynner å versle og forversle. Vi er medskyldige folk. Det tror jeg er sant. Ut ifra Guds ord. Vi så ikke det ene nødvendige. Verken for oss selv eller for andre. Men den andre delen i boken, det er altså trua. Og det er trua på syndernes forlatelse for Kristi skyld alene. Og det er noe forunderlig. For når det gjelder evangeliet, så vitner det, hva vitner det om? Det vitner om at Gud, det var en som Gud fant. Det var likevel en som Gud fant når han søkte et en som kunne stå i gave for Guds åsyn. Han fant Kristus. Han fant den ene. Og du ser det at det ikke vi som skal stå i gave for Guds åsyn, for vi trenger selv en til å stå i gave for Guds åsyn for vår skyld. Det er resultatet av angeren, det er at vi trenger den ene som var villige til å stå i gave for Guds åsyn for meg, for min skyld, for å verne og beskytte meg ifra den skyldforskyldte vrede som jeg har opphopet meg, lagt skyld til skyld, skyld til skyld. Jeg trenger en til å stå i gave for Guds åsyn for meg. Alltid, det er det ene nødvendige. Det er det ene nødvendige. For den dødsdømte så er det det ene nødvendige. Det er at det er en som tok min plass. En som tok min dom. En som svarte for meg som om han hadde gjort det selv. En som svarte for mine brudd, for mine svik. For at jeg hadde søkt det unødvendige. For at jeg hadde ødslet så mye av min tid og mitt liv. For at jeg ikke hadde advar når jeg så sverdet komme. For det at jeg var deg som Gud måtte krevje for den ugudelige stød. For jeg svikta. Jeg svikta. Og derfor så trenger jeg en så fullstendig kan gå i min plass. En som fullstendig kan stille fram for Gud med mitt. Og jeg skjønner ikke at han kunne bære all verdens synd. Og jeg tenker på hva han må bære av mitt. Men Gud være lov, han fant den ene. Og de fant den ene som var villige til å stå i gave. Og du, han er villige til å stå i gave for Guds åsyn for legmannsmisjonen. Og for den enkelte av dere som er her. Han er i soning for våre synder. Og det er det å finnes i Kristus. Så er det ene nødvendige. Og for den som har funnet det ene nødvendige, så blir også spørsmålet, hvem vil gå for oss? Men det er en forutsetning at du har funnet det ene nødvendige. For det at da er det det som blir det nødvendige for deg når du blir sendet. Det er det du skal sendes med. Det er det du skal gå med. Hvem vil gå for oss? Jo, den som har det ene nødvendige. Så har litt tap på alt annet. Det er radikalt du tror. Det er radikalt. Det er et enten eller, det skjer til beinet. Vi kan ikke forhandle oss til andre posisjoner i forhold til Guds ord, eller den som oss gitt. For det er den som gir frelse, og det er det som er det ene nødvendige. Det er at ordet forbringer oss i Kristus, i sted for trederen. Ja, da kan det tenkes at du blir stående til varm. For dine, for ektefellen din, for familien din, for bygda di, for nabolaget ditt, for arbeidsplassen din. Så kan det tenkes at du blir en som har noen du står i gave for, og blir til varm for. For det at du påkaller, du vet hva som er det ene nødvendige for deg. Og da vil det bli det ene nødvendige de marsjer i ditt liv når du omgås dem. De vil marsje det. Altså for deg så er ikke alt dette andre så nødvendig for du. For deg er det det ene så er det nødvendige. Ja, men da står du der med det som er til verden. Det er det som er til verden for deg som står iblant. Dette var i all skrøbelighet, og så blir det opp til deg. Så blir det opp til deg. Og Gud gi at han måtte brenne opp det som måtte være mine skrøbelige ord. Men at det da kunne henge noe igjen, så var av den guddommelige røst til deg, slik at du får hjelp av det, slik at det gjør noe med deg, får deg inn på et nytt spor kanskje, får øynene dine opp for det ene nødvendige.
Ja, da vil vi få lov til å takke for det alvorlige budskapet for som vi lytter til. Og jeg kan måtte si for min egen part at det er slik at det er de prøvende kjenner slik at det er så dyre å ta tak.